I dag så skal jeg tale om kjærlighet. Og når det gjelder viktige emner i Bibelen, så er det kjærligheten som troner aller øverst. Kjærligheten er til og med høyere enn troner til og med høyere enn tro og håp. Da står i 1. Korinterne 13:13, så blir de stående disse tre tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Og når jeg snakker om kjærlighet, så tenker jeg på Guds kjærlighet, altså agape-kjærligheten, ikke menneskelig kjærlighet. For Guds kjærlighet, det er noe helt annet enn menneskelig kjærlighet. De er veldig forskjellige. Guds kjærlighet, den er mye dypere en menneskelig kjærlighet og ligger på et helt annet nivå. Når verden snakker om kjærlighet, så det som de tenker på, det er noe helt annet enn denne Guds kjærlighet. Altså, menneskelig kjærlighet, den kan vendes til hat bare i løpet av et øyeblikk, og er egentlig ikke så veldig mye mer enn følelser og fysisk tiltrekning. Mens Guds kjærlighet, den er urokkelig og står fast. Og når Guds kjærlighet er så viktig, så trenger vi å vite hva den er for noe. Og det finner vi selvfølgelig svar på ved å gå til Bibelen, Guds ord. Og vi skal lese fra 1. Korinterne 13. kapittel, som er kjærlighetskapittelet i Bibelen. Skal vi lese fra vers 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Jeg tror vi stopper litt der. Her ser vi hvor utrolig viktig Guds kjærlighet er. Altså til og med om alle de åndelige gavene hadde vært i funksjon i våre liv, men vi ikke hadde kjærlighet, så var det som ingenting i det hele tatt. Bare tenk på det. Og om vi hadde hatt all tro som kunne flytte fjell, eller til og med det å gi til de fattige, og da står til og med om vi hadde gitt vår legeme til å brennes, og vi ikke har kjærlighet, så ville det være som ingenting. Altså menneskelig sett så kan vi gjøre de riktige tingene, men med feil motiver. Hvis det som vi gjør ikke er motivert av Guds kjærlighet, så har det ingen betydning. Og når denne kjærligheten er så viktig, så trenger vi å vite mer om han, hva han er for noe, og hva som kjennetegner denne kjærligheten. Og det finner vi svar på ved å lese videre. Der står det at kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie og kunnskapen skal ta slutt. Altså, dette er Guds kjærlighet. Sånn er det den er. Jeg har lyst til å lese disse samme versene fra en annen oversettelse, en amerikansk bibeloversettelse som heter The Amplified Bible. Altså det er en bibelsettelse som er mer detaljert og som bruker flere ord for å få betydninger klarere fram. Og jeg synes at den definerer Guds kjærlighet på en mye klarere måte. Så her må dere høre godt etter. Kjærligheten holder ut lenge og er tålmodig og vennlig. Kjærligheten er aldri misunnelig og koker heller aldri over av sjalusi. Den er ikke skrytende eller brautende, viser seg ikke håndmodig fram. Den er ikke selvgod, arrogant og oppblåst av stolthet. Den er ikke uhøflig eller uoppdragen, og oppfører seg ikke utilbørlig. Kjærligheten, altså Guds kjærlighet i oss, insisterer ikke på sine egne rettigheter eller på å få sin egen vei, for den søker ikke sitt eget. Den er ikke nærtagende, irritabel eller fornærmet. Den tar ikke notis av det onde som blir gjort mot den. Bryr seg ikke om at den lider urett. Den gleder seg ikke over urettferdighet og urettvishet, men gleder seg når rett og sannhet seirer. Kjærligheten utholder alt og enhver ting som kommer. Den er alltid rede til å tro det beste om alle mennesker. Dens håp blekner ikke under noen omstendigheter, og den utholder alt uten å bli svak. Kjærligheten svikter aldri. Den hverken blekner, blir foreldet eller opphører. Når det gjelder profeti, altså gaven til å tolke guddommelig vilje og hensikt, vil den bli oppfylt og forsvinne. Når det gjelder tunger, vil de bli utslettet og opphøre. Når det gjelder kunnskap, vil den forsvinne. Den vil miste sin verdi og bli overflødiggjort av sannhet. Så dette skriftsavsnittet trenger vi troende å la synke inn i våre hjerter og sinn. Og jeg har hørt mange kristne som har sagt at vi trenger å be Gud om at han gir oss kjærlighet. At han fyller oss med sin kjærlighet. For vi har bare ikke den kjærligheten til Gud som vi burde ha. Men hvis det er tilfellet at vi ikke har kjærlighet, Guds kjærlighet, så er det bare én bønn som vi trenger å be, og det er frelsesbønnen. Fordi at er vi frelst, så har vi denne kjærligheten. For det står i Romerne 5:5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og det står også det i 1. Johannes 3:14, at vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker er fremdeles i døden. Så er vi frelst, så har vi denne kjærligheten. Men det er bare sånn at han virker ikke nødvendigvis automatisk. Det er med kjærligheten som er alt annet i Guds rike, at han må utøves i tro. Og da trenger vi å vite hva Guds ord sier om kjærligheten. Altså vi trenger å nære denne kjærlighetsnaturen i vårt hjerte med Guds ord, og så trenger vi å handle på den, praktisere den. Og av og til så kan bare det å vurdere hvordan kjærligheten vil oppføre seg i ulike situasjoner, det kan være en utfordring. Jeg har mange ganger opplevd å komme opp i utfordrende situasjoner hvor jeg har tenkt med meg selv, hvordan i verden vil Guds kjærlighet, hva vil Guds kjærlighet gjøre i denne situasjonen? Ikke sant? Så her trenger vi å kjenne Guds ord, og vi trenger å be Gud om visdom og dømmekraft. Paulus, han sier det i Filipperne 1:9. Skal vi lese det? Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Og hvis du er her som ikke ser så veldig mye av Guds kjærlighet i ditt liv, så skal du ikke nødvendigvis bli desperat av den grunn. Fordi at kjærligheten, den er sånn at han vil utvikle seg når vi begynner å praktisere den. Altså Guds kjærlighet, Gud har utøst et mål av sin kjærlighet i vårt hjerte, men ved at vi begynner å praktisere næren ved Guds ord og utøver, så vil han vokse. Det står i Galaterne 5:22 at kjærligheten, det en åndens frukt. Altså kjærligheten, det den første av de ni åndens frukter som blir nevnt. Det står at men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Når det står her åndens frukt, så blir vi på en måte forledet til å tro at det er den hellige ånds frukt, fordi at ånden står med stor å. Men det som det egentlig henvises til her, det er altså åndens frukt, altså frukten av vår gjenfødte menneskelige ånd. Fordi at på gresk så er det bare ett ord for ånd. Altså det er pneuma. Jeg er ikke sikker på om jeg uttaler det riktig. Men det er akkurat det samme ordet som brukes om det er vår menneskelige ånd eller om det er den hellige ånd. Så det er ikke alltid så enkelt å vite om det blir henvist til den hellige ånd, eller om det blir henvist til vår gjenfødte menneskelige ånd, hvor den hellige ånd bor, da, selvfølgelig. Ikke antall at hvis det står den hellige ånd, så er det greit nok, og hvis det er veldig tydelig hvilken sammenheng det er. Men så på grunn av at det bare er et ord for ånd, så kan det være i enkelte sammenhenger at de som har oversett Bibelen, at de kan bomme litt på bruken. Sånn som for eksempel i dette tilfellet, som det er den menneskelige ånd som det er henspilt til. Og hvordan kan vi her vite at det er vår gjenfødte menneskelige ånd det gjelder? Jo, altså Jesus, han sier jo det at jeg er vintreet, og dere er grenene. Så vi kan bare spørre hverandre et spørsmål. Hvor er det da vokser frukt henne? Er det på stammen, eller er det på grenene? Og det er jo naturligvis på grenene. Og frukt, det har den egenskapen at den vokser og utvikler seg, modnes. Hvis du har et epletre stående i hagen, så vil du ikke oppleve det at plutselig en dag så står det fullmodige epler på det. Nei, altså det vil begynne med en bitteliten knopp, og så vil de vokse og utvikle seg. Og til slutt så er det fullmodne epler. Og så akkurat sånn er det med Guds kjærlighet, at det er en åndens frukt som vokser og modnes. Så når vi begynner å praktisere Guds kjærlighet, så vil vi oppleve at han utvikler seg og blir større. Og av og til så kan det ta lang tid å utvikle Guds form for kjærlighet. Men vi som er troende, vi bør gjøre det til vårt store mål i livet, å utvikle denne kjærligheten i våre liv. De som var og hørte meg forrige gang når jeg talte, for noen uker siden. De husker det jeg talte om tro. Men egentlig så går det ikke an å tale om tro uten å tale om kjærlighet. Fordi at kjærligheten er troens kraft. Altså det står i Galaterbrevet 5:6 at troen er virksom ved kjærlighet. Altså med andre ord, uten kjærlighet så vil ikke troen fungere. Så hvis du er her som opplever at bønnene dine ikke fungerer, eller du ikke får din tro til å fungere, så er dette en av de første tingene som vi trenger å kontrollere, om det er noe med kjærlighetsvandringen vår. Om vi har gjort noe ondt mot noen, om vi har snakket stygt om noen, om vi bærer nag til noen i vårt hjerte, eller manglende tilgivelse, og så videre. For hvis det er tilfellet, så vil ikke våre bønner fungere. Det finnes mange vitnesbyrd på folk som har bedt om ting, og det kan være en sånn ting som for eksempel helbredelse, men i det de har gjort en korrigering i sin kjærlighetsvandring, så har de mange ganger blitt momentant helbredet. De har ikke trengt å be engang. Så det er veldig viktig. Vi skal lese fra 1. Peters brev 3:8. Der står til slutt et ord til dere alle. Ha det samme sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken. Vis hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord. Dere skal tvert imot velsigne, for dere er selv kalt til å få velsignelse. Den som elsker livet og vil oppleve dager med lykke, han må holde sin tunge fra det onde og sine lepper fra svikefull tale. Han må vende seg fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og han vender øret til deres bønn, men Herren vender seg mot dem som gjør det onde. Så her ser vi at hvis ikke vi vandrer i kjærlighet, så vil ikke våre bønner fungere. Og jeg tenker på en historie jeg hørte om en forkynner som var og talte i en menighet. I den menigheten på det møtet så var det en eldre mann som var til stede der. En som hette Smith, og som ble kalt for broder Smith. Han var ca. 90 år på dette tidspunktet. Og han vandret i guddommelig helse. Det hadde han gjort i 40 år. Altså 40 år tidligere så var det en predikant som besøkte menigheten, og han oppfordret forsamlinger til å komme fram og motta Jesus som sin lege. Og broder Smith, han gikk fram og mottok Jesus både som sin frelser og sin lege. Og han, i en alder av 90 år så var han sprek som en 20-åring. Han jobbet hver dag. Han var ganske velstående, denne mannen, så han hadde egentlig ikke trengt å jobbe i det hele tatt, men han gjorde det. Og han sa til Gud at Gud, du har talt alle hårene på hodet mitt. Du er også i stand til å bevare håret mitt. Han ba også Gud om å bevare tennene. Så 90 år gammel så hadde han fortsatt alle tennene i behold. Alle friske, og han hadde ikke en eneste fylling. Men så sa han til denne forkynneren at jeg ba også Gud om å bevare en annen ting, og det er denne, og så pekte han på tunga. For han visste det at hvis han skulle vandre i guddommelig helse, så trengte han å holde tunga i tømme. Og når han sa det, så kom denne forkynneren på en hendelse som hadde skjedd flere år før det. For han hadde nemlig jobbet for broder Smith for en del år siden. For der i byen som han bodde, en liten by med ca. 9000 innbyggere, der var det en gammel krigsveteran. Og denne fyren, han hadde blitt gasset under krigen og opplevd mye vondt. Så det hendte at han av og til gikk løs på folk, fikk anfall og gikk løs på folk med kniv. Og de som bodde i den byen, de hadde en viss medfølelse med han, fordi at han var krigsveteran og ble skadet mens han tjente sitt land. Sånn at han ble da satt i arresten i en dag eller to, og så kunne han være normal i stund. Men så var det en kveld som han fikk etter disse anfallene, og da ble politisjefen tilkalt. For politisjefen i den byen, han var den eneste som kunne hanskes med han. Han klarte alltid å snakke han ifra og bli voldelig. Men denne gangen så ville han ikke legge bort kniven. Han sa det at nå er det enten du eller meg, jeg dreper deg, eller du dreper meg, ett av to. Denne mannen, han hadde litt så mye vondt, og han var ikke riktig god i hodet, så han ønsket egentlig bare å dø. Og når han sa det, så gjorde han et utfall mot politisjefen, som ikke hadde noe annet valg enn å skyte han. Og dagen etterpå så gikk ryktet på byen om denne mannens død. Det var det store samtaleemnet i byen. Og det virker som at alle hadde noe vondt å si om han. Det var noen som sa at han burde ha blitt satt i den elektriske stol. Men denne forkynneren, han la merke til det at broder Smith, han ville ikke si noe om det. Etter at alle var ferdige med å snakke, så utsa broder Smith, det la merke til en ting, at han hadde virkelig vakre øyne. Da ble det helt stille, og alle gikk sin vei. Broder Smith, han sa aldri et vondt ord om noen. Og det er årsaken til at han som 90 år gammel vandret i guddommelig helse. Han hadde lært seg hemmeligheten ved å vandre i kjærlighet og holde sin tunge ifra ondt. Og det er sånn at i den gamle pakt, i det gamle testamentet, så var det sånn at hvis de holdt loven, så var de lovet en masse velsignelser, som vi kan lese om i 5. Mosebok 28. Da blir ramset opp en masse velsignelser, og det var all slags ting. Altså, de skulle lykkes med hva som helst, med avlinger. Gud skulle holde sykdom bort fra dem. Og det var økonomisk velsignelse, og det var beskyttelse og seier over fiender og så videre. Litt senere i samme kapittel så er det en liste over de som ikke holdt loven, men en rekke forbannelser som kom over de, og det var ting som sykdom, fattigdom og så videre. Det er sånn at for oss som lever i den nye pakt, vi som er frelst og født på ny, og som har Guds kjærlighet utøst i våre hjerter, altså vi oppfyller loven ved å handle i kjærlighet, ved å vandre i kjærlighet. Det står der mange plasser i Bibelen. Der står blant annet i Romerne 13,8 at den som elsker sin neste har oppfylt loven. Og der står også i Hebreabrevet 8,6 at vi som lever i den nye pakt, vi har en pakt som er så mye bedre og som hviler på så mye bedre løfter. Så når de i den gamle pakt kunne oppleve disse velsignelsene og vandre i god helse og så videre, skulle ikke vi da oppnå det samme ved at vi oppfyller loven, vi som har en mye bedre pakt, ved at vi oppfyller loven i den nye pakt ved å vandre i kjærlighet? Jo, selvfølgelig skal vi det. Når det gjelder kjærlighet. I en tale om kjærlighet så er det en ting som jeg ønsker å gå spesielt inn på. Og det er tilgivelse. For det er noe som jeg anser som ekstremt viktig. Og årsaken til at det er så viktig, det er at hvis ikke vi tilgir, så er heller ikke vi i en posisjon hvor vi kan få Guds tilgivelse. Og det blir illustrert veldig tydelig i en lignelse som Jesus fortalte, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese, som står i Matteus 18, 23. Peter, han hadde akkurat spurt Jesus om hvor mange ganger han skulle tilgi sin bror. Så mange ganger som 7, spurte han. Nei, ikke 7, sa Jesus, men 70 ganger 7. Og for å illustrere dette poenget, så fortalte han denne lignelsen. Derfor kan himmelriket, altså i for 23. verset, derfor kan himmelriket lignes med en konge som vil gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Han begynte med oppgjøret, og da ble en ført fram som skyldte ham 10.000 talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og Herren bød at han skulle selges med kone og barn, og alt han eide og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og ba, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale alt sammen.» Da syntes Herren synd på denne tjeneren, ettergav ham gjelden og lot ham gå. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham 100 denarer. Han grep fatt I ham, tok strupetak på ham og sa, «Betal det du skylder.» Men den andre falt ned for ham og ba, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham I fengsel, der han skulle sitte til han hadde betalt sin gjeld. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de bedrøvet, gikk til sin herre og fortalte alt sammen. Da kalte Herren ham for seg igjen og sa, «Du usle tjener, hele gjelden ettergav jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du vært barmhjertig mot din medtjener som jeg var det mot deg?» Og Herren ble harm og overlot tjeneren til harde fangevoktere inntil han hadde betalt alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke helhjertet tilgir sin bror. Så som dere forstår, så jo denne kongen, det jo da et bilde på Gud. Og denne tjeneren som skyldte penger, det jo et bilde på oss. Og den gjeld som vi står der overfor for Gud. Og der står at han skyldte 10.000 talenter. For moros skyld så har jeg sjekket litt opp hvor mye penger det snakker om. Og det sånn at en talent, det det samme som 6.000 denarer. Og en denar, det var en vanlig dagslønn på den tiden. Så I dagens kroneverdi, pengeverdi, så vil det utgjøre ca. 2.000 kroner. Så 10.000 talenter, det vil med andre ord være langt over 100 milliarder kroner. Altså et kolossalt stort beløp. Altså til sammenligning så skal vi si Kjell Inge Røkke en av Norges rikeste menn. Han har vel en formue på ca. 10 milliarder, så altså langt over det tidobbelte av Røkke sin formue. Altså du kan lure på hvordan det gikk an å skylde så mye penger. Og det er klart at det var jo en så gjeld som var så enorm at han hadde jo ingen mulighet til å betale den tilbake igjen. Og sånn det også med den skylder som vi står overfor Gud, altså den så stor at vi har ingen mulighet til å betale den tilbake. Men fordi at han ba om det, så fikk han ettergitt hele gjelda i nåde. Men på utsida så treffer han på en annen, en medtjener som skyldte han 100 denarer. Og 100 denarer, det vil utgjøre cirka da 200 000 kroner. Altså sånn menneskelig sett så jo det et ganske stort beløp. Men I forhold til det som han skyldte denne kongen, så var det jo akkurat som en dråpe I havet. Og når han da ikke ville ettergi denne gjelden, så ser vi jo det at denne kongen, han reverserte beslutninger, og at han måtte da betale alt sammen. Og akkurat på samme måte det med oss, at hvis ikke vi tilgir, så får heller ikke vi tilgivelse fra Gud. Så derfor så det så uendelig viktig med tilgivelse. Det mange personer, eller flere personer, som har opplevd å blitt rykket opp til himlen. Paulus, han var en av de. Men det også personer som lever I vår tid, som har skrevet bøker om det. De har vært I himlen. Men det også de som har opplevd det motsatte, for å si det sånn, at de har vært nede I helvete. Det blant annet en som heter Mary Baxter, som har skrevet en bok om det, som var sammen med Jesus I helvete, og hun traff da personer som hadde kommet til helvete, som var I en ubeskrivelig pine. Og blant annet og det var flere kristne som havna der, og jeg merket meg det når jeg leste det, at en veldig vanlig grunn til at kristne havna der, det var på grunn av mangel på tilgivelse. Altså det gikk igjen og igjen og igjen. Så derfor så det så veldig viktig at vi tilgir. Og når vi tilgir, så det viktig at vi ikke bare sier at vi har tilgitt, men at vi virkelig at våre handlinger I samsvar. Og hvordan kan vi egentlig vite at vi har tilgitt? Hva det som kjennetegnet på Guds tilgivelse? Jo, det finner vi med å lese I Jesaja 43, 25. Det står, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Altså Gud, når han tilgir, så glemmer han. Og akkurat det samme trenger vi å gjøre når vi tilgir. Altså hvis vi sier at vi har tilgitt, og så gjenger vi fremdeles rundt og bærer nag til vedkommende i vårt hjerte, og fortsetter å snakke om den samme tingen og anklage vedkommende for det, så har vi alldeles ikke tilgitt. Det var en pastor som akkurat hadde blitt pastor i menighet. Når han hadde vært der bare kun noen få dager, så fikk han besøk av en dame, en kvinne fra den menigheten. Og etter de hadde snakket en stund, så begynte hun å fortelle om en annen søster som hadde behandlet henne dårlig. Og hun begynte å legge ut i det vide og det brede om hvor dårlig denne søstra hadde behandlet henne. Og denne pastoren tenkte med seg selv at ja, de røyk vel uklar her i forrige uke. Og etter en stund så spurte da denne pastoren, hvor tid var det dette her hendte? Og så begynte hun å telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenkte denne pastoren, ja, det var vel 8 dager siden. Og så, i neste uke så blir det 8 år siden. Og hun kunne jo da se, denne pastoren ble jo helt satt ut. Så når hun så dette forundret uttrykket, så syntes hun seg med å si at ja, men du må for all del ikke misforstå. Jeg har jo selvfølgelig tilgitt henne, men jeg kommer aldri til å glemme hva den gamle djevelen gjorde mot meg. Og denne pastoren, han bare nærmest uten å tenke, så bare booster han ut og sa det, søster, du en stor løgnhals. Du har aldeles ikke tilgitt henne. Hadde du tilgitt henne, så hadde du glemt det. Da hadde du ikke vært her og snakket om det. Så det viktige når vi tilgir, at vi glemmer. Og som jeg nevnte, så er det jo sånn at hvis ikke vi vandrer i kjærlighet, så vil ikke vår tro og våre bønner fungere. Og det er interessant å legge merke til i et av nøkkelskriftstedene i Bibelen når det gjelder tro. Altså Markus 11, 23-24, hvor det står at Jesus sier det at, som jeg så, sannelig jeg sier det, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, så skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Og det er disse versene som vi ofte siterer i forbindelse med tro. Men det er interessant å legge merke til at hvis vi fortsetter å lese videre i det 25. verset, så sier Jesus at «Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, da tilgi ham, for at dere kan få tilgivelse hos deres far i himlen for det dere selv har forbrutt.» Altså for det første så ser vi jo det at Jesus sier det at hvis ikke vi tilgir, så vil heller ikke vi få tilgivelse fra Gud. Og det er heller ikke tilfeldig at Jesus, at han nevner dette her akkurat i denne sammenhengen når han akkurat har snakket om bønn og tro. Han sier her at når dere står og ber, så tilgi. Fordi at han visste det at hvis ikke vi tilgir, så vil våre bønner være fullstendig ineffektive. Så derfor så er det veldig viktig, og det er ikke bare viktig å tilgi andre, men det er også viktig å tilgi oss selv. For det at vi kan ha gjort mange dumme ting som vi virkelig skammer oss over, og som vi anklager oss selv for. Men skal vi komme videre med Gud og få vår tro og våre bønner til å fungere, så er det viktig at vi tilgir oss selv og glemmer det. Paulus, han måtte gjøre det. Han sa det at en ting gjør jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran. Og Paulus, hadde han noe å glemme? Ja, hvis vi ser på livet som han levde før han ble frelst, så var det litt av et rot som han stelte til. Han forfulgte menigheten, og han var til og med medansvarlig i mord på kristne. Så jeg er sikker på at når Paulus ble frelst, at han hadde problemer når han tenkte igjen på disse tingene som han hadde gjort. Men hvis ikke Paulus hadde lært seg å tilgi seg selv og glemme sine feiltrinn, så hadde aldri Gud kunne brukt han på den måten som han gjorde. Så det er så uendelig viktig å tilgi både andre og oss selv. Når det gjelder kjærlighet, så ligger den som sagt på et helt annet nivå enn menneskelig kjærlighet. Altså, der står at vi til og med skal elske våre fiender. Og Jesus, han sier det i Matteus 5:43. Skal vi lese det? Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik som deres himmelske far er fullkommen. Altså Jesus sier her, dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Altså Jesus, han snakker jo her til jødene som levde under loven. Og de hadde jo ikke hørt noe annet enn det. Altså under loven så var det gjengjeldelse og dom som gjaldt. Altså øye for øye og tann for tann. Og de som levde under loven, de hadde jo bare naturlig menneskelig kjærlighet. Fordi at Jesus hadde jo enda ikke dødd på korset og innstiftet den nye pakt. Så derfor så var det ikke på nyfødte kristne som var nye skapninger med Guds kjærlighet utøst i sine hjerter. De hadde bare naturlig menneskelig kjærlighet. Og for det naturlige mennesket så er det helt umulig å elske sine fiender. Altså det er kun Guds kjærlighet som er i stand til å gjøre det. Og når Jesus uttalte disse ordene, så er jeg sikker på det, altså det var veldig radikalt, og jeg er sikker på at det er mange som hadde store problemer med det, for som sagt så er det bare kun guddommelig kjærlighet som er i stand til å elske våre fiender. Og det er det nivået som Jesus ønsker at vi skal være på. Han sier det at om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Og så mange ganger så tror jeg det at kristne folk, at de kan være veldig stolt over kjærlighetsvandringen sin, og tror at de har gjort det veldig godt, de har vært elskverdige mot sine egne, og de har hilst på en søster og så videre. Men som vi ser, så er det sånn at Jesus, han gir ikke det noe ros i det hele tatt. Altså det som virkelig viser om vi har utviklet oss i Guds kjærlighet, det er om vi elsker våre fiender. For de er ikke så elskverdige mot oss, ikke sant? De er ikke så vennlige og så videre. Så det er det som egentlig viser hvor langt vi har kommet i Guds kjærlighet. Og denne kjærligheten som elsker våre fiender, det ser vi blant annet at Jesus, han praktiserte når han døde på korset, når han ba for de som korsfester han. Stefanus er et annet eksempel. Han ba for de som steiner han. Og når du ber for de som steiner deg, da har du kommet et godt stykke i å utvikle Guds kjærlighet. For det er sånn at hvis det skal være, altså enten vi liker det eller ikke, så er det sånn at altså hvor langt vi har kommet i å utvikle Guds kjærlighet i vår liv, altså det viser seg når vi kommer under press. Ikke sant? Det akkurat som en svamp som fylt av vann. Det når vi presser den, det jo da det som man fylt av, det da det kommer ut. Og sånn det med oss, at det når vi kommer under vanskelige situasjoner, om vi kommer under prøvelser, om vi kommer under press, det da vi ser hvor mye Guds kjærlighet som som vi har utviklet i vårt hjerte, som vi fylt med. Og hvis det skal være litt personlig med dere, så det sånn at jeg har vært med i flere menigheter. Jeg har vært med i to menigheter. Jeg kom fra Lyngdal og har vært med i to menigheter der. Jeg har vært med i en menighet i Farsund, i tillegg til denne her. Jeg har bodd på Vestlandet i flere år, var med i menighet der. Og felles for alle disse menighetene, det var det at når det hadde begynt å gå da, så trodde jeg det at hele forsamlingen hadde englevinger. For maken til elskverdige, flotte personer, det skal du lete lenge etter. Men etter en stund så fant jeg ut det at det var ikke englevinger likevel. Det var bare skulderbladene som sto litt ekstra lagt ut. For det er sånn at det går an å si veldig mye flott på en møte og være elskverdig. Men det når vi opplever å komme under press, det da vi ser hva vi virkelig fylt av. Og en kunne for eksempel komme på menighetsmøter, hvor de kranglet så busten føyk over noe bagateller, altså noe småting. Og da var det ikke snakk om å jenke seg, skulle ha sin vilje fullt ut, og hvis ikke de fikk det akkurat som de ville, så ble de sure og fornærmet, og så videre. Så jeg tenkte jo med meg selv av og til at, kjære Gud, jeg tror at verden hadde oppført seg mye bedre enn dette her. Og dessverre så var det jo sånn at flere av disse menighetene endte opp med splittelse. Men det er ikke der Gud ønsker at vi skal være med vår kjærlighet, at vi skal ha en kjærlighet som lavere enn verden sin. Han ønsker heller ikke at vi skal ha en kjærlighet som på samme nivå som verden. Men han ønsker at vi skal ha en kjærlighet som høyere enn verden, langt høyere enn verden. Jesus sier, elsk deres fiender, det der han setter lista. Og det det som vi alle som frelst, vi trenger å gjøre det til vårt store mål, å utvikle denne kjærligheten i våre liv. Og her taler jeg like mye til meg selv som jeg taler til dere, for jeg trenger jo virkelig å utvikle meg i disse tingene. Så det er veldig viktig. Og som sagt, så er det sånn at Guds kjærlighet, den er på et helt annet nivå enn menneskelig kjærlighet, som kan forandres til et elske i det ene øyeblikk og hat i det neste. Men en annen ting med menneskelig kjærlighet, det er det at den kan være bløt og ettergivende i tilfeller hvor han burde være bestemt og til og med streng. For det er en annen side ved Guds kjærlighet. Altså det å vandre i Guds kjærlighet, det er ikke bare alltid å godta alt som skjer rundt deg. Altså det er en streng side også ved Guds kjærlighet. For eksempel når Jesus, når han tok svepen og drev pengevekslerne ut av tempelet, handler han i kjærlighet da? Ja, selvfølgelig gjorde han det. Da står jo det at Gud er kjærlighet. Og det er også en streng og dømmende side ved Guds kjærlighet. Et annet eksempel på det er i 1. Korinterne 5. kapittel, hvor Paulus, han snakker der om en mann i menigheten som levde i hor, som levde med sin fars hustru, som måtte være stemora. Og han var forbauset over at ikke menigheten gjorde noe med det. Og han overga denne personen til Satan, til kjødets ødeleggelse. Jeg har for øvrig aldri hørt om noen norsk menighet som har gjort det noen gang. Og det kan jo høres temmelig brutalt ut. Kunne det være kjærlighet? Ja, i aller høyeste grad. Altså, hva tror du hadde skjedd med denne personen hvis ikke Paulus hadde grepet inn? Jo, høyst sannsynlig hadde han dødd og kommet til helvete. Men det er sånn at for de som en gang har kjent Jesus, når det begynner å gjøre vondt i kroppen, i legemet, når vi blir rammet av sykdom, så har vi en tendens til å søke tilbake igjen til Jesus. Og vi ser jo da i 2. Korinterbrev, så har tydeligvis denne personen angret seg, omvendt seg. Og da ser vi at Paulus, han er den største forsvareren, og den som først og fremst oppmuntrer folk, menigheter, til å ta han tilbake igjen og vise nåde. Så vi ser at dette her i virkeligheten var en stor kjærlighet og nådehandling. Men det er sånn at kjærligheten, den trenger å stå fast mange ganger på det som er rett. Altså det betyr ikke det at vi skal gå rundt og herse med mennesker, det er ikke det jeg sier, men kjærligheten trenger å stå fast på det som er sannheten. Og et annet eksempel på det er oppdragelse av barn. Det er jo sånn at vi lever jo i en tid nå hvor det omtrent ikke skal være lov til å gjøre eller si noen ting til ungene. Men det er viktig, og selvfølgelig så tar jeg fullstendig avstand fra barnemishandling. Men unger trenger disiplinering. De trenger at det blir satt grenser. Og Bibelen, i ordspråkene 13-24, så er Bibelen så tøff at han sier at den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker han, tukter ham tidlig. Og hvorfor trenger vi å tukte barna? Jo, det er på grunn av det at vi elsker dem, og vi ønsker det skal gå godt for dem. Altså, hvis vi ikke setter noen grenser og bare lar ungene gjøre akkurat som de vil, så vil de høyst sannsynlig ende opp med å bli noen uoppdragende drittsekker som ikke har respekt hverken for Gud eller for mennesker. Så kjærligheten, den kan også være streng, og det er også en side ved Guds kjærlighet som vi trenger å ta med. Så det var egentlig det som jeg hadde på mitt hjerte i dag, og jeg vil bare si til slutt at jeg føler det at det er veldig mye positivt i denne menigheten. Jeg føler det er en menighet som vil noe, og jeg føler at vi er på rett vei. Men om vi virkelig skal lykkes, om vi virkelig skal oppleve seier og gjennombrudd, så trenger vi å sette og løfte kjærligheten høyt opp, og vi trenger å ha det til vårt store mål å utvikles i Guds form for kjærlighet. Gud velsigne dere alle sammen. Amen.